ja rauhaa munkin puolesta. Joo, tuossa kun mehis kysyi, että tulisiko tähän puhumaan, ja sitten oli vähän tästä aiheesta, että aiheena evankeliointi, ja sitten tähän lupauduin ja näin, mutta mulla ei ole teille annettavana mitään evankelioinnin ABC:tä tänään, vaan mä lähestyn tätä asiaa ihan toisesta näkökulmasta. Tämä voi tuntua, että liittyykö tämä nyt evankeliointiin mitenkään, mutta kyllä se siihen sitten liittyy. Ja sen verran voin sanoa, että tästä kun katson näitä mun lappuja ja näitä raamatun paikkoja ja näitä, niin siellä on näin nätti auringonpaiste, mitä ei ole nyt vähän aikaa ollut, ja tiedä, koska seuraava sellainen päivä en ole säätietoja kattonut, niin on varmaan yksi teidän rukousaiheeni, kannattaa rukoilla lähipäiviin aurinkoisia päiviä, koska tämä on sen verran pitkä, että varmaan aurinko on laskeutunut, ettei pääse nauttimaan tästä tänään. No ei, se oli vitsi, mutta voi olla myöskin totta. Mä koitan pitää tämän semmoisena järkevän mittaisena, ja mikäli se minulta onnistuu. Mutta joo, herra siinä auttakoon. Ennen kuin mä menen tuohon sen enempää, niin semmoisia asioita tai sellainen yksi tärkeä asia. Tämä oli tosi hyvä tämä rukous, minkä Tiina tuossa toi, ja se, että meidän tehtävä on rukoilla meidän esivallan puolesta, meidän maan puolesta. Tässä kun nämä vaalit oli ja näin, ja kuinka helposti minä lähden sille tielle, että mä lähden arvostelemaan ja löytämään ne kaikki viat ja ongelmat niistä ehdokkaista ja niin poispäin. Ja tästä meille on nyt demokraattisilla vaaleilla valittu presidentti, ja meidän tehtävä on siunata häntä, rukoilla hänen puolestaan, rukoilla johdatusta, piste. Siinä ei ole niin kuin asia, vaan on näin. Siinä on nurinat ja narinat, ja kaikki on niin kuin turhaa. Oli se sun mielinen presidentti tai ei, tai oli se mun mielinen tai ei, niin Jumala kehottaa näin tekemään. Ja toinen asia, mikä tuntuu, mutta semmoinen, mikä voi helposti unohtua tässä, kun me katsotaan noita maailman uutisia ja katsotaan tätä Israelin tilannetta tällä hetkellä. Ja meidän tehtävä uskovina on siunata Israelia loppuun asti. Tässä voi helposti uskovatkin niin kuin vähän hämmentyä ja sokaistua, että mitä nyt oikein tapahtuu. Että onko tämä kaikki sitä, että nyt Israel vaan silmittömästi pommittaa ja vetää kaikki siviilitä kaikki. Nyt täytyy myös muistaa, jokainen siellä on Hamas, terroristijärjestö, joka johtaa Palestiinaa. Ja nämä myöskin suurin, nämä tiedot kuolleiden määrästä ja muusta tulee täältä Hamasin kautta, terveysviranomaisten kautta sieltä. Siellä on terroristijärjestö takana, joka syöttää meille valtavaa propagandaa jatkuvasti. Totta kai siellä kuolee siviiliuhreja myöskin. Ja joidenkin tietojen mukaan siellä iskuissa on jo kuollut yli 10 000 myöskin Hamasin terroristia, mitkä luokitellaan sitten näiden tilastojen mukaan normaaliksi siviiliuhreiksi muun muassa. Ja sairaalaiskut ja muut, mitä niiden takana, miten Hamas pitää tukikohtiaan sairaalassa ja niin poispäin, ja miten näitä terroristeja. Tämä on, emme mennä siihen, mä en pidä nyt tässä mitään semmoista luentoa, mutta tarkoitan tällä sitä, että se ei vaikuttaisi sinuun niin, että tarve siunata Israelia jotenkin pienenisi ja vähenisi. Tai enää ei olisi niin kuin tarvetta sille. Meidät on kehotettu, tapahtui mitä tapahtui, meidän tehtävä on siunata Israelin kansaa. Ja myöskin Jumala sanoo sanassaan, joka siunaa Israelia, sitä minä siunaan. Joka kiroaa Israelin, sen minä tulen kiroamaan. Että tämä raamatun totuus ei unohtuisi tämän ajan keskellä, missä me nyt eletään. Ja sen tähden siunataan ja rukoillaan nyt tässä hetkessä Israelin puolesta. Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan tuoda tässä sinun valittu omaisuus kansa Israel sinun kasvojesi eteen. Ja Herra, me pyydetään, että Herra siunaa sinun kansasi ja Herra pelasta siellä, Herra pelasta juutalaisia ja pelasta myös arabeja. Herra, kiitos, että sä haluat pelastaa heidät kaikki. Sä haluat johdattaa sinun luoksesi, Herra. Sen kaiken hirveyden, kauheuden keskellä, mitä siellä tapahtuu, niin Herra, kutsu sinä ihmisiä. Kutsu sinä juutalaisia, kutsu sinä arabeja, Herra. Varjele ja suojele, Herra, ja ota se peite heidän silmistään pois. Avaa sitä peitettä, Herra, näkemään, että Herra, sinä olet se, joka on tullut, Herra, lunastamaan heidät, lunastamaan juutalaiset, lunastamaan Israelin kansan. Herra, me halutaan siunata koko sydämestä Israelin kansaa, Herra, sinun omaisuuskansasi Jeesus Kristus. Kiitos, että sä näet, sä kuulet. Kiitos, että sä et ole ummistanut silmiäsi. Sä olet sallinut tiettyjen asioiden tapahtuu. Ja kun me Raamattua luetaan, me nähdään, mitä tuleman vielä pitää. Mutta Herra, me siunataan. Anna meille siunava mieli. Ja niin kuin me halutaan siunata meidän tulevaa presidenttiä, Herra, ja hallitusta ja kaikkia. Jeesus, anna taivaallista viisautta heille. Jeesuksen nimessä. Aamen. Joo, niin kuin mä sanoin, että mä lähestyn tätä vähän toisesta näkövinkkelistä, tätä evankeliointia. Tässä on ollut niin hyvä tämä alku, että en mä halua tätä pilata, ei sillä. Nuo laulut, mitä Pauli ja Marke oli valinnut, niin sanotaan nyt näin, että sen verran ikä alkaa painamaan jo päälle, että voi että niitä vanhoja hyviä aikoja. Kun niitä vedettiin, niin ei voi muuta sanoa siihen, että se... Ne muistot nousee sieltä ja toki laulujen sanoma, mitä tuossa laulettiin, niin Jeesus oli keskiössä täydellisesti, voisi näin sanoa. Ja se on se tärkeintä. Mutta se, mitä mä jotenkin niin kuin koen, että olen sydämellinen saanut ja en sano näin, että Herra on minulle antanut, vaan se, että vajavaisessa heikossa ihmisessä... Olen kokenut, että tämä on niin kuin se tavallaan aihe. Kun me nähdään tämä maailman tila, me nähdään tämä myöskin hengellisen kentän tila monessa suhteessa ja mitä on tapahtunut tässä niin kuin vuosikymmeniä aikana, mihin ollaan menossa ja niin poispäin, niin siihen tullaan niin kuin viittaa ja sitä kautta tullaan sitten siihen evankeliointiin myöskin tai liittyen siihen, niin mä otan ensin tuolta, mulla on tässä tosi paljon näitä Raamatun paikkoja, mutta mä ajattelen sen näin, että se on parempi, että mulla on enemmän Raamatun paikkoja kuin omaa selitystä. Koska Jumalan sana on aina totuus ja Jumalan sana saakoot puhua, eikä mun niin kuin, no ymmärrätte, et mun höpinäni niin sanotusti. Mennään jos teillä on siellä Raamatut, niin voitte... ottaa ne esille ja otetaan tuolta toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 32. Ja tässä on tilanne, kun Israelin kansaa on johdatettu Egyptin orjuudesta pois ja he on nähnyt valtavasti Jumalan ihmeitä. Mä luen tämän ensin, niin käydään sitten sitä läpi sieltä. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin, mä luen siis aika pitkän pätkän tässä, mutta olkaa kartalla ja kuunnelkaa, jos on Raamatut, niin seuratkaa sieltä. Mutta kun kansa näki, että Mooses viipyi eikä tullut alas vuorelta, kokoontui kansa Aaronin ympärille ja sanoi hänelle, nouse, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme. Sillä me emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle, tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Niin Aaron sanoi heille, irrottakaa kultarenkaat, jotka ovat vaimojenne, poikienne ja tyttärienne korvissa, ja tuokaa ne minulle. Ja kaikki kansa irrotti kultarenkaat, jotka heillä oli korvissaan, ja he toivat ne Aaronille. Ja hän otti vastaan kullan heidän käsistään, kaavaili sitä piirtimellä ja teki siitä valetun vasikan. Ja he sanoivat, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Kun Aaron tämän näki, rakensi hän sille alttarin ja Aaron julisti ja sanoi, huomenna on Herran juhla. He nousivat varhain seuraavana päivänä ja uhrasivat polttouhreja ja toivat yhteysuhreja ja kansa istui syömään ja juomaan, sitten he nousivat iloa pitämään. Silloin Herra sanoi Moosekselle, mene astu alas, sillä sinun kansasi, jonka johdatit Egyptin maasta, on turmion tehnyt. Pian he poikkesivat siltä tieltä, jota minä käskin heidän kulkea. He tekivät itselleen valetun vasikan, sitä he ovat kumartaneet ja sille ovat uhranneet ja sanoneet, tämä on sinun jumalasi Israel, se joka on johdattanut sinut Egyptin maasta. Ja Herra sanoi vielä Moosekselle, minä näen, että tämä kansa on niskuri kansa. Anna minun olla, että vihani leimahtaisi heitä vastaan, hukuttaakseni heidät, mutta sinusta minä teen suuren kansan. Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi, Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptiin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä? Miksi egyptiläiset saisivat sanoa, heidän onnettomuudessaan hän vei heidät pois, tappaakseen heidät vuorilla ja hävittääkseen heidät maan päältä? Käänny vihasi hehkusta ja kadu sitä turmiota, jonka aiot tuottaa kansallesi. Muista palvelijoitasi Abrahamia, Iisakia ja Israelia, joille olet itse kauttasi vannonut ja sanonut, minä teen teidän jälkeläistenne luvun paljoksi kuin taivaan tähdet. Ja koko tämän maan, josta olen puhunut, minä annan teidän jälkeläisillenne ja he saavat sen ikuisiksi perinnöksi. Ja niin Herra katui sitä turmiota, jonka hän oli uhannut tuottaa kansallensa. Ja Mooses astui alas vuorelta ja hänen kädessään oli kaksi lain taulua. Ja tauluihin oli kirjoitettu molemmille puolille, etupuolelle ja takapuolelle oli niihin kirjoitettu. Ja taulut olivat Jumalan tekemät ja kirjoitus oli Jumalan kirjoitusta, joka oli tauluihin kaiverrettu. Kun Joosua kuuli tämän huudon, sen melutessa sanoi hän Moosekselle, sotahuuto kuuluu leiristä, mutta tämä vastasi, se ei ole voittajien huuto, eikä se ole voitettujen huutoa, minä kuulen laulua. Ja kun Mooses lähestyi leiriä ja näki vasikan ja karkelon, niin hänen vihansa syttyi ja hän heitti taulut käsistänsä ja murskasi ne vuoren juurella. Sen jälkeen hän otti vasikan, jonka he olivat tehneet, poltti sen tulessa ja rouhensi sen hienoksi ja hajotti veteen ja juotti sen israelilaisille. Ja Mooses sanoi Aaronille, mitä tämä kansa on tehnyt sinulle, kun olet saattanut heidät näin suureen syntiin? Aaron vastasi, älköön Herrani viha syttykö, sinä tiedät, että tämä kansa on paha. He sanoivat minulle, tee meille Jumala, joka käy meidän edellämme, sillä emme tiedä, mitä on tapahtunut Moosekselle tälle miehelle, joka johdatti meidät Egyptin maasta. Niin minä sanoin heille, jolla on kultaa, irrottakoon sen yltänsä, ja he antoivat sen minulle. Ja minä heitin sen tuleen, ja siitä tuli tämä vasikka. Kun Mooses näki, että kansa oli kurittomuuden vallassa, koska Aaron oli päästänyt heidät kurittomuuden valtaan vahingon iloksi heidän vihollisillensa. Niin Mooses seisahtui leirin portille ja huusi, joka on Herran oma, se tulkoon minun luokseni. Silloin kokoontui hänen luoksensa kaikki leeviläiset. Ja hän sanoi heille, näin sanoo Herra Israelin Jumala, jokainen sitokoon miekkansa vyölleen. Käykää sitten edestakaisin leirin halki portista porttiin ja tappakaa jokainen, olkoon vaikka oma veli, ystävä tai sukulainen. Niin leeviläiset tekivät Mooseksen käskyn mukaan ja sinä päivänä kaatui kansaa noin 3000 miestä. Ja Mooses sanoi, koska te nyt olette olleet omia poikianne ja veljäänne vastaan, niin vihkyytykää tänä päivänä Herran palvelukseen, että hän tänä päivänä antaisi siunauksen teille. Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle, te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö, jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi, voi tämä kansa on tehnyt suuren synnin, he ovat tehneet itselleen Jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi, mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat. Mutta Herra vastasi Moosekselle, joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut. Katso, minun enkelini käy sinun edelläsi, mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa. Niin Herra rankaisi kansaa, koska he olivat teettäneet vasikan, jonka Aaron teki. Ja Hetkinen, anteeksi pieni hetki tuolta. No, ei se väli siitä jäi, joo, tuosta ei tarvitse sitä, voidaan jättää se tähän, siinä on muutama jää jäljellä. Pointti tuli tässä jo oikein hyvin, se oli pitkä pätkä, minkä mä luin. Mä tiedän, mitä tämä teissä niin kuin sai aikaan tai aiheutti teidän sisimmässämme. Mutta se, mitä tämä puhuttelee mulle, tämä juttu siinä, että he olivat nähneet, kansa oli nähnyt Jumalan valtavia tekoja. Ja ajatelkaa, mitä tapahtuu siinä. Kansa alkaa vaatimaan sitä, että hei, tee meille Jumala. Ja Aaron menee ja tekee sen. Mikä on ihan käsittämätöntä. Että niin ruvetaan keräämään kultakoruja ja muita ja ruvetaan tekemään oma Jumala. Ja tämä, mitä mä niin kuin tästä niin kuin siitä, että miten me eletään tällä hetkellä niin kuin kristillisellä kentällä, ja jos me ajatellaan ihan niin kuin siis meidän valtion kirkkoa, siellä on onneksi monia hyviä herätysliikkeitä, mitkä julistaa Jumalan sanaa ja pitää Jumalan sanan totuutta yllä. Mutta sitten tiedetään, mitä siellä myöskin tapahtuu. Ja mä ajattelin, että tässä vähän sama, että kansa vaatii rakentamaan uuden Jumalan, uuden kuvan Jumalasta. Ei kelpaa se totuus, ei kelpaa se Raamatun sana, mistä Raamattu julistaa, mikä on se Jumalan sanan totuus. Tarvitaan joku muu Jumala, joka voisi meitä johdattaa. Ja sitten kun tämä jatkuu tässä, tämä loppu, niin tässä oli se, ja just niin kuin tuossakin puhui, niin Aaron alkoi syyttämään kansaa. Kun kansa vaati, että tee meille uusi Jumala. Hänhän pakeni vastuuta. Ei hän ottanut vastuuta. Hän vaan niin kuin toteutti kansan toivetta. Ja tämä mun mielestä kuvastaa sitä, tätä päivää, tätä aikaa, missä me eletään. Että kansa vaatii ja kirkko ja monet jopa seurakunnat, eri puolilta lähtevät tähän mukaan. Ja sitten me syytetään, että miksi on suuri luopumus, miksi ihmiset luopuu uskostaan, miksi kansa elää synnin keskellä, miksi me eletään kohta kuin Sodomassa ja Gomorassa. Ja pestään kädet. Jos me mennään muutama vuosikymmen taaksepäin, niin meidän luterilainen kirkkokin, se on julistanut Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu. On julistettu parannuksen saarnaa. On julistettu aitoa ristin evankeliumia. Ja kun me siitä lähdetään antaa periksi tuumankin vertaa, niin jälki on aina karseeta. Niin kuin täällä kun mä luin, niin 3000 miestä kuoli tämän seurauksena. Eli se ei kelvannut se, vaikka oli nähnyt omin silmin Jumalan valtavat teot, niin siitä huolimatta piti lähteä nyt kullasta väkertämään uutta Jumalaa. Ja samaan aikaan se on, niin kuin, se on lähellä meitä kaikkia. Se ei ollut nyt vaan se Israelin uppiniskanen kansa siellä. Vaan se, että jos me ei pysytä Jumalan sanan totuudessa ja tutkita Jumalan sanaa, niin me voidaan olla erilaisten opin tuulten heittelehtimiä ja vietäviä ja voidaan vaatia ikään kuin sitä, että mäkin haluan uuden jumalakuvan, että tämä ei nyt oikein annakaan mulle enää. Ja sitten jos verrataan tätä samaa niin kuin mennään tuohon Galattalaiskirjeeseen kolmannen luvun siitä alusta, mitä siellä Paavali sitten puhuu Galatin seurakunnalle, Galatalaisille. Oi te älyttömät kalatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus on kuvattu ristiin naulittuna? Tämän vain tahdon saada teille tietää, lain teoistako saitte hengen vai uskossa kuulemisesta. Niinkö älyttömiä olette? Te aloititte hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljon olette turhaan kärsineet, jos se on turhaa ollut. Joka siis antaa teille hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta? Samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa, se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Ei ollut kuin pieni aika mennyt siitä, niin he olivat, kalatalaiset, olivat luopumassa siitä ristin sanomasta, siitä täydellisestä sovitustyöstä, minkä Jeesus Kristus oli tehnyt siellä Golgatan keskemmäisellä ristillä. Se ei enää riittänyt. Ja lähdettiin menemään sinne lain alle jälleen. Eli lähdettiin mitätöimään Kristuksen sovitustyötä. Ja kuinka helposti meille voi käydä samanlaisesti. Kyllä mä muistan, tässä on jo sen verran matkaa takana taivallettuna uskossa 27 vuotta, niin on tässä ollut monenlaista vaihetta ja alkuvaiheena muistan, kuinka helposti se laki alkoi niin kuin tulemaan sinne. Ja kyllä mun nyt vähän pitää omilla teoillani niin kuin, vähän niin kuin jeesata tätä sovitustyötä, että ei tämä nyt ihan voi riittää sellaisena kuin se on. Mutta kun meillä on niin mahtava sanoma, kaikki on täytetty. Meidät on täydellisesti vapautettu. Että me ei jälleen mentäisi mihinkään orjuuden ikeeseen, vaan pysyttäisi siinä vapaudessa, mihin Kristus on meidät vapauttanut. Ja silloin kun me pysytään siinä, me tutkitaan Jumalan sanaa, me halutaan etsiä totuutta. Silloin meillä on se sanoma meidän sydämessä, mitä meidän on kiva lähteä viemään eteenpäin. Mutta jos meillä on tuomion sanoma, jos meillä on lain henki vaikuttaa meissä, että me ollaan lain alle mentyjä ja me viedään sitä lain sanomaa ilman Jumalan armoa, ilman täydellistä sovitustyötä, se ei ole evankeliumi. Vaan se evankeliumi on, se on rakkaus totuudessa. Mutta me ei saada myöskään unohtaa, nyt kun me mennään, jos me mennään toiseen ääripäähän, me ei saada unohtaa lain merkitystä. On paljon tänä päivänä julistetaan evankeliumia ilman parannuksen saarnaa. Laki on irrotettu siitä pois, parannus on otettu siitä pois. Se ei ole evankeliumi. Jos me tutkitaan Raamattua, ei Jeesuksen rakkaus, ei se ole semmoista lässyn rakkautta. Se on rakkautta totuudessa. Raamattu sanoo selvästi, että synnin tunto tulee lain kautta. Ja tämä meidän pitää mielessä. Ja tätä on saarnattu ennen seurakunnissa, tätä on saarnattu kirkoissa, on saarnattu sitä, mitä on synti. Ja sen saarnaamista me pelätään helposti tänä päivänä. Me eletään tämmöisessä cancel-voke-kulttuurissa, missä ollaan niin koko ajan vähän varpailla, ja mitä mä uskallan nyt sanoa ja tehdä, ja sanoinko mä nyt väärin, ja mitäköhän se ajatteli. Ja me voidaan helposti lähteä tähän niin kuin menemään. Ja me ei uskalleta enää kohta sanoa yhtään mitään. Joku kysyy meille asioita, liittyen tiettyihin niin kuin asioihin, mitä se nyt ikinä sitten onkaan, niin me lähdetään helposti jo miettimään, että semmoista, niin kuin, että no joo, Raamattu sanoi sieltä, mutta en mä nyt tiedä, millä mä niin kuin ajattelen, tai sillä niin kuin, että me ei oteta omaa kantaa siihen välttämättä, kun me ei enää uskalleta. Ja kun me ei pitäisi pelätä mitään. Ja jos me ollaan vankina, että me ei eletä siinä Kristuksen vapaudessa, me ei eletä siitä vapaudesta käsin, pelottomuudesta käsin, koska meitä ei ole kutsuttu pelkoon, vaan vapauteen. Niin ei tapahdu mitään.
ei tapahdu mitään. Me annetaan ympäripyörät vastauksia, mutta me ei kerrota Jumalan sanan totuutta. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä, että meidän evankelio on tietysti sitä, että me niinku sanalla vedetään päin kuonoa. Ei, vaan sehän tulee siitä ensinnäkin, kun sä olet kokenut Jumalan armo ja rakkauden, sun sydämeen tulee halu kertoa evankeliumi. Se tulee sydämen halusta. Silloin sä haluat voittaa sen ihmisen Kristukselle. Silloin sä teet sen oikeasta motiivista. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että Jumala tahto, että jokainen pelastuu. Tämä on tarkoitettu jokaiselle tämä evankeliumin sanoma. Ja silloin kun meidän sydän on täynnä sitä, silloin me julistetaan totuudenmukaista evankeliumia. Sitä ei välttämättä tarvitse tehdä niin kuin mun veli teki mulle, kun mä tulin uskoon. Ja kiitos Jumalalle siitä, että hän teki just sen noin. Oltiin tarpeeksi läheisiä, niin pystyi sillä lailla niin kuin, vieläkin tuntuu nenämpäs. No ei, ei. Mutta siis se, että miten se tapahtui siitä, kun hän tuli uskoon ensin. Ja mä näin sen muutoksen hänessä ja hän alkoi sitten kertomaan, ja hän aikaisemmin mustavalkoinen oli ajatuksissaan. Eikä se haittaa. Se oli paikallaan siinä kohdassa minulle, koska niin oli minäkin mustavalkoinen. Monessa asiassa ja jääräpäinen kuin mikäkin. Vielä ehkä enemmän kuin tänä päivänä. Niin, veli lateli mulle viisi asiaa, minkä hän tiesi, että mitä syntiä mä ainakin olen tehnyt. Koska mun ensimmäinen reaktio oli siihen, että tietysti puolustautumisreaktioni siihen, että enhän minä nyt ole mitään sellaista väärin tehnyt, etten minä taivaaseen pääsisi. Ja sitten hän oli hetken hiljaa ja kaivoi salaisesta arkustaan viisi argumenttia siihen, niin kyllä pisti hiljaiseksi. Ei ollut mitään, millä mä puolustelen. Ihan niin kuin Jeesus sanoo, miten Jeesus toi tämän 10 käskyä. Miten hän toi sen, että jos sä himoiten katsot vaikka naista, niin sä olet jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Tai muuta, miten hän konkretisoi sen kaiken. Jos sä sanot toista ihmistä hulluksi, olet jo ansainnut helvetin tulen. Ei ole mitään puolusteltavaa. Ei mitään. Ja siitä alkoi mun prosessi. Siitä alkoi se prosessi, että mulle alkoi tulemaan valtava synnin tunto ja kuoleman pelko, minkä Jumalan henki minussa vaikutti. Ei siinä evankelioinnissa, ei siinä ole hokkuspokkuskeino, ei siinä ole jotain ihmeellisiä sanoita, joku supervoima laskeutumeen päälle. Muistatte Paavalin, en mä viitti näitä kaikkia raamatupaikkoja, siis muistatte miten Paavali, kun hän oli pelokas. Hän oli alahuuli väpättäen kertoi sitä samassa. Ei hän ollut sieltä tullut joku suuri voideltu ja hän tullut, että nyt minä pistän tämän homman. Ei, vaan hän oli arka ja pelokas. Ja Jumalan henki vaikuttaa, kun me lähdetään liikkeelle. Me kerrotaan yksinkertaisesti omalla persoonalla Jeesuksen rakkaudesta, ristin sovitustyöstä, veren evankeliumista. Silloin Jumalan henki vaikuttaa siinä. Ja niin kuin Mehis sanoi hyvin tuossa, koska mä olen varsinkin sen uskon alkuaikona kaikessa innokkuudessa, niin mä olen niin monta virhettä tehnyt ja mä olen sen virheen monta kertaa tehnyt, että kun mä olen saanut kertoa evankeliumi jollekin, niin jos ei se niin kuin tunnin aikana uskossa, niin on tämä, mä olen epäonnistunut. Ei tämä toimi tämä juttu. Hyvänen aika, kun se voi olla, että se kaveri tulee 10 vuoden päästä uskoon monien prosessien jälkeen. Toinen kylvää, toinen niittää. Et pitää niinku muistaa tämä, että me kylvetään Jumalan sanaa ja Jumala sitten vaikuttaa siinä ihmisessä. Ei me sitä ihmistä, ei me ketään pelasteta. Jumala tekee. Ja näin mun uskon tuli, se synnin tunto, kuoleman pelko, se oli järkyttävä hätä. Siitä mä tiesin, että jos nyt mun elämän lanka katkee, niin mulla ei ole asiat Jumalan kanssa kunnossa. Mä en ole siellä taivaan kodissa.
että nyt on tehtävä jotain. No sitten oli jo pakko ruveta veljet vähän kysellä, että mitäs tässä pitäisi niin kuin tehdä. No hän sitten kyllä kertoo. Ja onneksi kertoo. Näin se meni. Eli me tarvitaan, pointti on se, että me tarvitaan evankeliointi, kun me evankelioidaan. Meidän pitää myöskin tuoda se, että synti on se, joka erottaa ihmisen Jumalasta. Meidän täytyy uskaltaa sanoa, mitä on synti. Ei se tarkoita, että me ruvetaan mäiskimään sitä ihmistä sillä synnillä ja haukkumaan hänen syntinsä. Ei, me ollaan kaikki yhtä vajavaisia, heikkoja, syntisiä, armahdettuja. Ei, kyse ei ole mistään semmoisesta, että meidän tehtävä olisi ikään kuin me tuomittaisi jotain. Ei me tuomita ketään. Mutta se on osa sitä prosessia, että lain kautta tulee synnin tunto. Jos me kerrotaan ja julistetaan vain rakkauden sanomaa ja Jumala vain sinua rakastaa, niin mehän vesitetään tämä evankeliumin ydin. Me vesitetään Jeesuksen sovitustyö. Miksi hän on mennyt ristille? Miksi me tarvitaan Jumalan armoa? Me tarvitaan sen tähden Jumalan armoa, kun me ollaan syntisiä, me ollaan rikottu häntä vastaan. Jotta hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ollaanko me unohdettu tämä tässä ajassa, kun me eletään? Onko seurakunnat, onko kirkot unohtanut sen sanoman ytimen? Tuleeko kansalle synnintuntoa? Vai kuunnellaanko se, mitä kansa haluaa, ja rakennetaan sen mukainen sanoma? Sen mukainen sisältö, että kansa olisi tyytyväinen. Ja todellisuudessa kukaan ei ole silloin tyytyväinen. Kaikki on tyhjää. Just näin. Eikö se ole näin? Aamen. Joo. Ja sitten sellainen, että me niin kuin Raamattu selvästi sanomme. Mä nyt niin kuin, etten minä väärällä tavalla sanoisi, en mä halua masentaa täällä yhtään ketään, yhtään mihinkään. Mutta Raamattu puhuu meille suuresta luopumuksesta. Ei Raamattu puhu siitä, että valtavasta herätyksestä ja niin poispäin. Siis ei ole väärin, että me odotetaan herätystä. En mä sitä tarkoita. Ja totta kai me rukoillaan tämän kansan puolesta, että me saataisiin herätys. Me saataisiin sen hengen vuodatus, että ihmisiä tulisi uskoon. Mutta me voidaan, jos me ajatellaan, me voidaan odottaa sitä hengenvuodatusta, me voidaan odottaa sitä valtavaa herätystä, voi olla niin, että osaa odottaa sitä loppuelämänsä. Ajattelee, no ei ole näkynyt. Sitten toteaa, no tämähän meni tässä. Ehkä se on seuraava sukupolven aikana sitten. Ei. Vaan meidän tehtävä on viedä sitä yksinkertaista ristin sanomaa. Tässä ajassa, missä me eletään. Raamattu selvästi sanoo meille, Efesolaiskirja muun muassa monessa paikassa, meille on annettu kaikki se, mitä me tarvitsemme siihen. Ei meidän tarvitse odottaa jotain humausta taivaasta, ei meidän tarvitse odottaa, että joku suuri voitelu laskeutumme päälle ja sitten me mennään, kato, nyt on voimaa ja nyt lähdetään evankeliumaan. Ei. Vaan Paavalikin tekisi alahuuli väpättäen pelossa aralla mielellä. Niin mä se on tehnyt monta kertaa. Sillä, että uskallanko, enkö uskalla. No mä uskallan. Ja onneksi uskalsin. Ei se ole sen ihmeellisempää. Ei meidän, että me ei käy niin, että me odotetaan tässä loppuelämämme jotakin, että tulee joku humaus tai joku suuri supersankari tulee jostain, no sanoin ehkä vähän tyhmästi, mutta tulee jostain Amerikan mailta ja sitten se tulee meuhkaamaan muutamaksi tunniksi, sitten kaikki muuttuu. Ja sitten se lupaa valtavan herätyksen tänne. Ja sitten kun se seuraava sankari tulee, se lupaa aina näin. Ja niitä lupauksia on tässä ollut sen aikaan, kun mä oon ollut uskosi varmaan kymmeniä tai satoja itsekin kuullut. Nyt alkaa valtava herätys, nyt tulee puolet Suomen kansasta uskoon tämän vuoden aikaa ja niin poispäin. Aina ne jotenkin vielä uuteen vuoteen osoittuu sellaiset hyvät puheet, että siitä saadaan. Niin tää on niin kuin Ei toimi. Ei vaan toimi. Et jos me lähdetään tämmöisiä kuuntelemaan ja tämmöisiä ottamaan niin kuin vastaan, niin me saadaan tosiaan odottaa. Ja me tullaan pettyneiksi. Me tullaan siihen, että ei tämä juttu toiminutkaan. Me ei luvattiin tämmöistä. Ja moni luopuu uskosta. Ajattelee, että ei tämä juttu toimi. Kun se juttu, se mitä
me tarvitaan. Se kaikki löytyy Raamatusta. Ei ole mitään uutta ilmestystietoa. Ei ole mitään, mikä on Raamatun ulkopuolella. Mitä me nyt tarvitaan tähän aikaan? Joku uusi ilmestysjuttu, kun enää Raamatusanoma ei riitä. Jos joku selittää tämmöistä teille, niin paetkaa kauas. Pistäkää korvat niin kuin umpeen. Ei ole olemassa mitään. Meillä on kaikki. Raamatus on kaikki, mitä me tarvitaan tähän. Ja se riittää. Ja se evankeliointiin, siihen, että siihen on monta tapaa. Meidän pitää, ja toi oli tosi hyvä, mitä tuossa tuli, että meidän tulee kuunnella. Se on tärkeää, että on tärkeämpi kuunnella. Se on tärkeämpää meidän kaksi korvaa kuin meidän suu. Me tarvitaan molempia hyvässä sopusoinnussa. Ja tuossa oli mielenkiintoinen tuossa muutama viikko sitten tämmöinen tilanne, kun mä olin sopinut yhden tapaamisen kahden aikaa päivällä, kahden aikaa siinä päivällä, mulla oli semmoinen, että mulla on puoli tuntia aikaa, että me ehditään se meidän semmoinen työhön liittyvä juttu hoitamaan ja näin poispäin sen puolen tunnin aikana. No mä menin sitten tämän kyseisen henkilön niin kuin toimiston eteen tai sinne ja ovi olikin kiinni. No eihän ollut siellä. No sit mä koitin soittaa, että hei, mikäs tämä homma nyt, että kun me sovittiin tämä aika tässä näin. Ja, no ei hän vastannut puhelin, hän vaan tuli viesti, että olen varattu, en voi puhua juuri nyt ja näin poispäin. No on tämä nyt merkillistä. Ja, no sitten mä koitan kirjoittaa siihen viestiin ja oli silloin sitä lunta tullut tosi paljon ja pyrytti siinä ja oli vähän tuulia, oli vähän ikävä keli siinä muutenkin, ei ollut pipo päässä ja muuta kuin olisi lähellä, että sinne nyt menen käymään. Ja, no mä yritin sitä viestiä sitten ruveta siinä niin kuin kirjoittelemaan. Sitten, että okei, että mitä se teksti meillä on ollutkaan palaveri. No en mä saanut sitä viestiä kirjoitettua. Sieltä tulee semmoinen vanhempi mies tulee siihen mun luokse ja siihen kadulle. Ja alkaa kovasti selittää tai puhumaan siihen, että on niin huono keliike, kun mä tuolta kotoa tulin ja näin poispäin. Ja siis ihan niin kuin näin, tämmöistä näin. Ja mä ajattelin sitä viestiä. No, sitten tuli jotenkin se, että en mä nyt voi tätä viestiä tässä. Tämä on niin kuin mä töykeä, jos mä nyt kirjoitan tässä, kun toinen tulee puhumaan. Niin kuin näin. Ja mä nyt pistää tuo puhelin taskuun, että en mä sitä tuossa nyt tarvitse. Kyllä mä sen viestin sitten kerkeen lähettämään. Ja no sitten tämä mies, ei siinä monta minuuttia ollut, kun hän siinä kertoo, niin sitten hän jo avautui niin kuin monesta asiasta ja avautui hänen niin kuin sairauksista. Kaikki, siis monenlaista, mitä hänen elämässään oli ollut ja myöskin vaimon kuolemasta, miten hänen edessään vaimo kuoli ja miten yksinäinen hän on. Ja se jotenkin puhutteli niin paljon se yksinäisyys ja se tänä päivänä se ihmisten yksinäisyys, kuinka paljon on yksinäisiä ihmisiä. Ja niin kuin se, että kun ei hänellä ole ketään, että kun ei enää voi vaimonka kanssa niin kuin jakaa näitä asioita tai niin kuin mitään. Ja sitten hänen niskassa semmoinen, mitä ei sitten tiedetä, mikä siellä on. Ja sitä on monet lääkärit koittanut niin kuin tehdä kaikkea, mistä ei se auta ja kivut on jatkuvat ja näin poispäin. Ja hän niin kuin ihan ventovieraita olla, niin hän avautuu niin kuin näin siinä. Mä jotenkin koin siinä, että tämä oli niin Jumalan johdattama tilanne, että piti näin olla, että meillä oli tullut väärinymmärrys tämän meidän palaveriajan kanssa, mikä oli tosi hyvä juttu. Ja Jumala johdatti tämän miehen siihen ja sitten hän kertoi, että mä sanoin, että hei, että kun ei kukaan lääkärissä voinut auttaa, mutta tiedätkö, että vielä on yksi lääkäri. Ja siitä aukesi niin kuin keskustelua. Mä sitten sanoin siinä, mä koin siinä niin kuin selvästi. Siis mä kävin sitä kamppailua ensin, että otaks mä tätä asiaa niin kuin puheeksi ja näin. Ja sitten mä jotenkin koin sen siinä, että tämä on niin kuin Jumalan johdatus tämä tilanne. Että nyt niin kuin pitää ottaa tämä puheeksi ja mä kerroin näin. Ja sitten mä sanoin, että saanko mä rukoilla sun puolesta tässä? Oli se nyt sillä, mä ajattelin, että okei, siinä keskellä kauppakatua ja ihmiset ramppaa siinä edes takaisin ja menemään, ihan yhden tekevä, ei kiinnosta. Et nyt rukoillaan tässä näin ja rukoili hänen puolestaan ja sit kerroin niin kuin sillai, että kun hän siitä ollut kauhean, mulla rupesi jo aikataulu siinä sit, olen mun pakko jatkaa valitettavasti siinä matkaa, mutta sitten kerroin niin kuin siitä, mitä Jeesus on tehnyt mulle ja sillai nopeasti ja näin ja käytiin sitä hommaa läpi ja rukoilemisesta oli. Mä sanoin, että sä voit aina turvautua Jeesukseen, kun sulla on niin kuin vaikeat. Hän on se, joka haluaa niin kuin kohdata sua ja käytiin sitä asiaa läpi. Ja sitten se päättyy niin, että hän oikein kädestä pitää sanoa, että toivottavasti nähdään pian. Ja se jotenkin niin kuin, että et tavallaan mä oon rukoillut tämmöisiä tilanteita jossain vaiheessa, niitä on tapahtunut sen rukouksen kautta. Nyt mä en rukoillut muissa ajatuksissa, vaan mä olin ihan muissa ajatuksissa. Niin Jumala johdatti sen tilanteen. Ja se, että ollaanko me niin kuin herkkiä kuulemaan, näkemään se, että se on Jumala, joka johtaa. Ja tämä aika, missä me eletään, ihmiset on hyvin peloissaan monet. Paljon kun ihmisten kanssa juttelee, niin monet on, niin kuin, että mihin tämä maailma oikein, mitä tässä oikein tapahtuu. Et huomaa, että sitä pelkoa on valtavasti. Et me voidaan olla, meidän tehtävä on tässä ajassa tuoda sitä lohtu, tuoda sitä, että jos me eletään lähellä Kristusta, jos Jumalan sana, me ollaan juuruttu Jumalan sanaa, niin pelko pakenee meistä. Me voidaan tässä ajassa, vaikka me nähdään, jos me nähdään uutisia, okei, jos me seurataan pelkästään uutisia ja pyöritään siellä maailmassa ilman Jumalan sanaa, niin pelko myöskin valtaa meidät. Ja me eletään pelossa, mutta meidän tehtävä ei ole se. Että me voitaisiin pelottaa, viedä sitä Jumalan sanaa niille ihmisille. Ja se ei ole puhuttelinen, että hei, et miksi et sä pelkää? Mulla on asiat kunnossa, mä oon laittanut ne 27 vuotta sitten Jeesuksen kanssa kuntoon. Hei, olisiko sun aika kanssa laittaa nyt? Niin kuin tällainen niin kuin yleisesti. Mutta se, että siinä on, niin kuin, on monia keinoja tuoda sitä evankeliumia. Ja niin kuin varmasti mitä eilen on, niin uskon, että varmasti on ollut hyvä. Aurinko muuten laskeutui. Valomerkki. Joo. Se, että monta tapaa tuoda sitä evankeliumia. Ja se, että onko se vieras ihminen, onko se sun läheinen ihminen. Totta kai se niin kuin tapa tuoda sitä on erilainen. Että miten se on vastaanottavainen. Mutta se, että me kuunneltaisiin ihmisiä, meillä olisi niin kuin, me oikeasti välitetään ihmisistä, me rakastetaan ihmisiä. Ja Jumala antaa sitä, kun me voidaan, mäkin monesti, kun aikana mä huusin paljon sitä, että Jumala anna sitä rakkautta hukkuvia ihmisiä kohtaan. Jumala tekee sen, Jumala antaa sen, koska se on hänen tahtonsa, että jokainen ihminen pelastuisi. Hän ei halua käydä kenenkään ohi. Ja mä kerron tähän nyt yhden vielä, sitten pistetään pillit pussiin tämän puheen osan, mutta tähän, niin kuin, mä olen ennenkin kertonut, nämä sellaisia niin kuin sykähdyttävimpiä omassa elämässä tapahtuvia se, että miten Jumala voi. Eli se pointti, miksi mä nyt kerron nämä, on se, että jos sä haluat kohdata ihmisiä, jos sä haluat, että Jumala lähettää sun elämään niitä ihmisiä, jotka hän on valmistanut ottamaan evankeliumin sanomaa vastaan, hän varmasti tulee sen tekemään. Koska se on hänen tahtonsa. Hän haluaa, hän etsii niitä, jotka vie sitä Jumalan sanaa eteenpäin. Se on hänen tahtonsa. Ja nyt kerron nopeasti, mutta kerron tämän, joskus aikaisemminkin kertonut, mutta se on ollut sellainen niin mieleen painuva tämmöisestä yhdestä miehestä, jonka mä niin kuin päivittäin näin. Sen näköinen kaveri, että sitä niin kuin yleensä ihmiset aika lailla niin kuin karttoivat. Ja Jumala antoi ihmeellisesti hänet mun sydämelle. Niin kuin, ja mulla tuli semmoinen, tai Jumala antoi sen, että hei, et minä haluan kertoa evankeliumia tolle miehelle, josta kukaan ei välitä. Ja meni muutamia viikkoja, mä rukoilin sitä päivittäin, että Jumala, ei jotain, mitä mä voin tehdä. Jos mä menen vaan suoraan ja pysäytän, miten se tapahtuu hänen kohdallaan. Ja mä rukoilin sitä. Sitten tuli siitä, meni muutama viikko. Mä olin yksin kotona, se oli yksi lauantai-ilta. Kello oli 10:30 illalla. Ja mä rukoilin siinä olkkarissa yksin ja rukoilin, se oli vaikea edes selittää. Tuli siinä hetkessä, kun mä olin rukouksessa, mulla tuli semmoinen, mä haluan tänään kertoa jollekin Jeesuksesta. Vai menisikö ja pistäisi pään tyyneen ja rupesi nukkua. Sellainen, Jumala vaikutti sen siinä. Ja siinä samassa Jumala, mä kuulin selvästi Jumalan sanovan, lähde kaupungille. Ja ensin ajattelin, että hetkinen, onko tämä nyt joku, onko mä vähän hourahtanut nyt tässä vai mikä, rupeeko vähän niin kuin unipainaa jo päälle. No, mä ajattelin, että en mä tässä mitään niin kuin menetäkään, että mä hyppäsin autorattiin ja lähdin kaupungille. Mä ajelin tuossa kaupungin, mä olin sen 10 minuuttia ajanut siinä edestakaisin kaupunkiin, tai tuossa keskustassa. Mä ajattelin, mitä mä täällä oikein, niin kuin, että onko tämä nyt kuitenkin mun oma juttu? Että onko tässä mitään järkeä? Ja mä päätin siinä, että mä lähden kotiin. Siinä samassa, kun mä käännyn risteyksestä, mä lähdin kotiin. Tämä mies tulee minun autoni eteen siihen. Mä oot, okei, nyt mä ymmärrän, miksi mä oon täällä. Mä vedin auton parkkiin ja kipikapi. Otin tämän miehen kiinni. Ja tuossa me keskustassa sitten puistonpenkin istuttiin ja mä kerroin hänelle evankeliumia ja otin vielä Uuden testamentin mukaan, minkä sitten annoin hänelle siinä. Ja kysyin sitten siinä hetkessä myös sitten samalla, että haluatko sä antaa elämäsi Jeesukselle? Ja hän nyökkäsi näin. Ja sitten meni tästä, olisiko mennyt parisen viikkoa, mä näin hänet sitten taas ja hetken siinä juteltiin, hänen puheensa oli hyvin semmoista, syystä tai toisesta hänen puhekykynsä ei ollut kovin hyvä. Ja näin, että siitä on vaikea niin kuin ottaa sitten selvää. Mutta silloinkin sitten rukoili hänen puolestaan ja siunasi häntä siinä ja sitten sain kuulla, meni siitä 3 viikkoa eteenpäin, että hän on kuollut. Ja se Jumalan aikataulu, tämmöisiä ihmisiä on paljon. Mutta onko niitä, jotka menee ja kertoo? Kun me jokainen voidaan olla niitä. Ihan jokainen. Ei me tarvita mitään ihmeellisiä supervoimia mistään. Ei meillä ole semmoisia luvattu. Se, sä oot tullut uskoon. Jumala on antanut pyhän hengen sun sydämeen. Se riittää. Se riittää siihen, että sä voit julistaa yksinkertaista ristin sanomaa. Ja näitä esimerkkejä olisi monta muutakin, ehkä vieläkin ihmeellistä on aina se, kun ihminen kääntyy Jumalan puoleen, antaa elämänsä Jeesukselle, uudesti syntyy ylhäältä Jumalan lapseksi. Se on jotain aivan käsittämätöntä. Se on niin hienoa, se on niin käsittämätöntä. Ja niin, en mä osaisi sanoa. Mutta rukoillaan ystävät, hyvät, rukoillaan sitä, että Jumala, että me saataisiin olla Jumalan käytössä enemmän, että Jumala saisi johdattaa just niitä ihmisiä meidän elämään siihen, että kenelle me voidaan viedä sitä evankeliumia. Totta kai meidän tehtävä viedä myöskin siihen läheisille ihmisestä evankeliumia, jotka ei sitä niin kuin Jeesusta vielä tunne. Mutta on myöskin paljon niitä ihmisiä. Ja se yksinäisyys, se mistä paljon puhutaankin tänä päivänä, kuinka yksinäisiä ihmiset, ei ole ketään, ja niin kuin tämä mies muutama viikko sitten, ei hänellä ole ketään. Ja hän halusi, niin kuin, mä olin vielä siinä puhelimessa, niin kuin räpelsin sitä ja sitä viestiä kirjoittamassa, niin hänellä oli valtava tarve kontaktiin niin kuin saada minun silti, vaikka oli ikinä toisiamme nähty. Vaikka niin kuin, että se hätä, jotenkin mä ajattelin, että se oli hätä niin suuri. Tämä nyt meni vähän niin kuin, en tarkoita sitä, vaan mulla on tää 2 sivua, täällä on 9 eri raamatun paikkaa ja kaikkea, mutta mä ehkä ajattelen, että tämä piti mennä näin. Ja ei muuta kuin hyvää alkavaa viikkoa ja siunausta jokaiselle. Aamen.